Latvijas tenisiste Daniela Vismane nedēļas nogalē kopā ar neitrālo tenisisti Dario Stahovu izcīnīja uzvaru ITF līmeņa dubultspēļu sacensībās, taču fakts, ka panākums gūts kopā ar neitrālo tenisisti nepalika nepamanīts. Vismane ir Latvijas sieviešu tenisa izlases dalībniece un viņa ir arī Latvijas olimpiskās vienības bronzas sastāvā, kas nozīmē, ka viņa saņem valsts atbalstu un arī palīdzību medicīnas jautājumos. Latvijas olimpiskās komitejas ģenerālsekretārs Kāras Lēnieks Latvijas radio pastāstīja, ka šajā jautājumā vispirms tiks lūgts Latvijas tenisa savienības un arī pašas tenisistes skaidrojums, bet pēc tam tiks lemts par kādiem tālākiem mēriem. Turklāt šis nav pirmais šāds gadījums. Latvijas otrā raketa sieviešu tenisā Dārja Semeņisteja maijā spēlēja kopā ar neitrālo tenisisti Sofiju Lanceri, kura iepriekš savas karjeras gaitā pārstāvējusi Krievijas armijas centrālo sporta klubu jeb CSKA.
Jau bija aicinājums no tenisa savienības izvērtēt savus partnerus. Ticamāk, viens ir tas, ka mēs sagaidīsim paskaidrojumu no paša sportista, bet otra lieta ir saruna būs saruna ar tenisa savienību, kā šī ir situācijā rīkoties tālāk, ņemot vērā, kad abas sportistas pēc būtības pārstāv Latvijas valsti, viņas ir daļa, varbūt uz Daniela tas mazāk attiecās, bet uz Darju, kad viņa jau ir 150, tā viņa tojās arī nu, tādai potenciālai VTA simtniekam, kas ir iespēja arī kvalificēties olimpiskajām spēlēm. Pirmkārt, tā ir sportista izvēle, ar ko viņš spēlē kopā. Otrkārt, ja ir šāda lēmuma, ir jāuzņemās par savām darbībām atbildība.
Latvijas tenisa savienības ģenerālsekretārs Jānis Mellups staujāts par Vismanes gadījumu atbildēja, ka par to nav informēts un savus komentārus solīja sniegt vēlāk. Mellups jau iepriekš komentējis arī Semeņistejas gadījumu, sakot, ka Latvijas tenisa savienība var veikt savas rekomendācijas, taču sportistiem neko aizliegt nevar, jo spēlēšanu šādā formā neaizliec Starptautiskā tenisa federācija. Arī Vismane pagaidām nav bijusi pieejama, lai komentētu šo gadījumu. Māris Bergs, Latvijas radio.